Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Petak je poslednji dan januara 2020. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u naš program. Ovo su naslovi emisije. Policija tokom pretresa u Podgorici uhapsila 16 osoba, među njima i majku jednog od lidera opozicionog demokratskog fronta Milana Kneževića, koja je nakon saslušanja u policiji puštena. Tim povodom jedan od lidera DF-a, Nebojša Medović, kaže.
I ono što je važno, ja sam odmah tražio, kao član odbora za bezbjednost, ja i gospodin Bulatović tražili smo hitan sastanak da nas primi načelnik centra bezbjednosti, jer mi po zakonu imamo pravo vanredne parlamentarne kontrole i nadzora.
Zbog situacije u Crnoj Gori nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, američki State Department poziva obje strane na uzdržanost i dijalog. Broj zaraženih koronavirusom u Kini oko 10.000. Britanija prijavila prve slučajeve. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila vanrednu situaciju na međunarodnom nivou. Šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus u Ženevi je kazao.
We would have seen many more.
Vidjeli bismo mnogo više slučajeva van Kine do sada, a verovatno i smrti, da nije bilo napora i napretka kineske vlade u zaštiti njihovog naroda i ljudi širom sveta.
Velika Britanija danas u ponoć izlazi iz Evropske unije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska policija u pretresima na brojnim lokacijama u Podgorici po nalogu suda uhapsila je 16 osoba, među kojima i majku jednog od lidera opozicionog demokratskog fronta Milana Kneževića, čiju je porodičnu kuću policija pretresla u Zetskom selu Mojanovići nadomak Podgorice. Rosa Knežević je nakon saslušanja u Podgoričkom centru bezbjednosti puštena. Milan Knežević, koji se u tom trenutku nalazio u Beogradu, najavio je povratak u Podgoricu. U jutrošnjoj akciji, prema saopštenju uprave policije, njeni službenici su pronašli i, kako je navedeno, privremeno oduzeli oružje u ilegalnom posjedu, pušku i dva pištolja, određenu količinu municije te sredstva komunikacije, kaže se u saopštenju uprave policije. Sjedinjene Američke Države pozivaju sve strane da pokažu uzdržanost i izbjegnu bilo kakve akcije koje mogu da dovedu do jačanja napetosti ili nasilja i da vode konstruktivan dijalog o tom osjetljivom pitanju, saopšteno je iz State Departmenta u odgovoru na pitanje Glasa Amerike da prokomentariše rast tenzija između Crne Gore i Srbije zbog usvajanja Crnogorskog zakona o slobodi vjeroispovijesti. U pisanom odgovoru portparola State Departmenta navodi se da Sjedinjene Države poštuju pravo svih suverenih zemalja da usvajaju i primjenjuju zakone usklađene sa demokratskim normama i bez stranog miješanja. Naglašava se da Sjedinjene Države snažno podržavaju osnovne slobode, kao što su sloboda govora, udruživanja i okupljanja i prava pojedinaca da mirnim putem izražavaju slobodu vjere ili ubjeđenja, prenosi Glas Amerike. Sloboda izražavanja jedan je od osnovnih temelja demokratskog društva i ima malo prostora za ograničavanje političkog izraza ili rasprave o pitanjima od javnog interesa, naročito ako neko nije saglasan sa njima, poručili su iz Evropske komisije. Portparolka Evropske komisije Ana Pisonero poručila je da se sloboda izražavanja može ograničiti zakonom samo na strogo definisane načine i pod određenim okolnostima. Policija je prethodnih mjesec privela nekoliko osoba u Crnoj Gori zbog postova na društvenim mrežama i tekstovima na portalima, navodeći da se radi o širenju panike i uznemiravanju javnosti. Pisonero je vijestima rekla da Evropska komisija prati pažljivo sva dešavanja. Ministar zdravlja Kenan Hrapović i predstavnici reprezentativnih sindikata zdravstva Ljiljana Krivokapić, Vladimir Pavićević i Nebojša Radonjić potpisali su granski kolektivni ugovor za zdravstvenu djelatnost sa uvećanim koeficijentima za utvrđivanje zarada. Na osnovu uvećanja koeficijenata, zarade zdravstvenim radnicima bit će uvećane za oko 12% za 2020. i za dodatnih 3% u 2021.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednostnu politiku Josep Borrell stigao je u prvu zvaničnu posjetu Srbiji kao šef evropske diplomatije. Borrell se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a u Srbiju dolazi dan nakon što se sastao sa političkim akterima na Kosovu, gdje je poručio da je došao kako bi ponudio posredovanje u dijalogu između Kosova i Srbije. Sud Evropske unije u Luksemburgu proglasio se nenadležnim za slovenačku tužbu protiv Hrvatske zbog navodne hrvatske povrede evropskog prava uzrokovane nesprovođenjem odluke ad hoc arbitraže o granici između dvije države. S ovom odlukom, koja je konačna, sud je prihvatio hrvatski prigovor o nenadležnosti i postupak se automatski obustavlja. Mandatar nove vlade Kosova Albin Kurti predstavit će Skupštini na usvajanje sastav vlade u ponedjeljak 3. februara u 11 sati, odlučilo je predsjedništvo Skupštine danas na zahtjev Kurtija. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je globalnu opasnost zbog novog oblika koronavirusa koji se nastavlja da se širi van Kine. Glavni razlog za ovo proglašenje nije zbog onoga što se dešava u Kini, nego zbog onoga što se dešava u drugim zemljama, kazao je šef Svjetske zdravstvene organizacije, prenosi BBC. Najmanje 213 ljudi je umrlo u Kini od koronavirusa, a registrovano je blizu 10.000 zaraženih. Dva pacijenta iz iste porodice u Engleskoj bili su pozitivni na testu koronavirusa, što su prvi ovakvi slučajevi u Britaniji, saopšteno je danas iz zdravstvene službe Engleske, javlja Reuters. U drugim dijelovima svijeta zabilježeno je 98 slučajeva zaraze u 18 država. Velika Britanija, koja danas napušta Evropsku uniju, ostaje partner i prijateljska zemlja, ali će Evropska unija biti veoma odlučna u svojim pregovorima sa Londonom, to je kazao predsjednik Evropskog savjeta, a prenosi AFP. Izraelska vojska danas je saopštila da je pokrenula obimne napade iz vazduha na mete ekstremista u pojasu Gaze, ubrzo nakon što su oni ispalili tri rakete na Izrael, od kojih su dvije presretnute. Izvještaj o žrtvama i o velikoj šteti poslije razmjene vatre prošle noći nije bilo. Australijski zvaničnici proglasili su danas 31. januara vanrednu situaciju za prijestolnicu Kamberu i okolne regione, pošto visoka temperatura vazduha i jaki udari vjetra prijete da dodatno ojačaju požar niskog rastinja. Zvaničnik australijske teritorije oko prijestolnice Andrew Barr izjavio je da je odluka o vanrednoj situaciji donesena zbog moguće opasnosti od jačanja požara tokom vikenda. Zvaničnici ističu da požar gori nekontrolisano na jugu i u neposrednoj blizini Canberre.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
O najavljenom opširnije, crnogorska policija u pretresima na brojnim lokacijama po nalogu suda uhapsila je 16 osoba, među kojima i majku jednog od lidera opozicionog demokratskog fronta Milana Kneževića, čiju je porodičnu kuću policija pretresla u Zetskom selu Mojanovići na domak Podgorice. Ona je nakon saslušanja u Podgoričkom centru bezbjednosti puštena. Milan Knežević se u tom trenutku nalazio u Beogradu i najavio je svoj hitan povratak u Crnu Goru. Sa detaljima Dimitrije Jovićević.
Kako je saopštila uprava crnogorske policije, njeni pripadnici su na osnovu naredbe suda jutros izvršili pretres na 17 lokacija i tom prilikom oduzeli oružje u ilegalnom posjedu, pušku i dva pištolja, određenu količinu municije kao i sredstva komunikacije koji će biti predmet forenzičkih vještačenja. U prostorije Podgoričkog centra bezbjednosti privedeno je 16 osoba, među kojima je i 68-godišnja Ratka Knežević, majka jednog od lidera Demokratskog fronta i poslanik te opozicione grupacije Milana Kneževića. Kako se precizira u policijskom saopštenju, ona je prilikom pretresa Kneževićeve porodične kuće u selu Zeta, 10 kilometara od glavnog grada, ometala i omalovažavala službenike policije i uhapšena je zbog kršenja zakona o javnom redu i miru. Ratka Knežević je privedena kod sudije za prekršaj osnovnog suda i nakon saslušanja je puštena. Njen advokat Dražen Medojević.
Naveo sam u završnim riječima da ovo što je navedeno u samom zahtjevu nije omalovažavanje službenika, to mogu da se, to može da se tretira kao kletve ili eventualno uvrede, ali nije omalovažavanje. I ljudi koji su pisali ovaj zahtjev ne razlikuju osnovne pojmove uvrede od samog omalovažavanja. Omalovažavanje je podcjenjivanje, a ona nikoga nije ovdje ni omalovažavala, niti podcjenjivala. Predmet pretrese je bilo navodno brat Milana Kneževića Mirko. Ona je bila samo kući, ušli su specijalci s uperenim oružjem pravcu nje, ona je bila pod jakim, izuzetnim stresom.
Tim povodom oglasio se Savjet za građansku kontrolu rada policije sa porukom da će provjeriti postupanje policije prema svim građanima. Milan Knežević je Podgoričkom listu vijesti jutros potvrdio kako je njegova majka, inače nastavnica u penziji, uhapšena. Izjavio je kako se on u trenutku pretresa njegove kuće u Zeti nalazio u Beogradu, ali da se vraća u Crnu Goru. Knežević je za Beogradsku agenciju Tanjung saopštio kako ne zna razlog zašto je njegova majka privedena, dodajući kako je ona bila učesnica Molebana i Litija u Crnoj Gori u znak protesta zbog donošenja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Povodom hapšenja majke Milana Kneževića ispred Osnovnog suda u Podgorici, dok je trajalo njeno saslušanje, okupili su se poslanici Demokratskog fronta. Jedan od lidera tog opozicionog saveza, Nebojša Medojević, za najnovije akcije policije optužio je lidera Vladajuće partije Mila Đukanovića.
Jezik mržnje kojima predsjednik Demokratske partije socijalista zasipa državu Crnu Goru danima neminovno vodi ka policijskom teroru i ka nasilju. I da je danas praktično izvršen desant na Zetu. I ono što je važno, ja sam odmah tražio kao član odbora za bezbjednost, ja i gospodin Bulatović tražili smo hitan sastanak da nas primi načelnik centra bezbjednosti, jer mi po zakonu imamo pravo vanredne parlamentarne kontrole i nadzora u postupanju bilo kojeg dijela segmenta bezbjednosti kada procjenjujemo da rade protivzakonito i protivustavno.
Stižu i reagovanja ostalih političara sa opozicione scene. Tako je lider Demosa Miodrag Lekić hapšenje Ratke Knežević nazvao brutalnim činom i zatražio njeno hitno puštanje. Kako je Lekić ocijenio, tim činom se, citat, rizikuje i provocira dalja nestabilnost zemlje i neophodno je da, kako je rekao, ako još ima nekog razumnog u vrhu vlasti koji nije pod direktnom kontrolom Mila Đukanovića, hitno zaustavi nasilne metode represije i daljeg pogoršavanja situacije u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Sati 42 minuta, dok Sjedinjene Američke Države pozivaju sve strane na izbjegavanje akcija koje bi dovele do jačanja napetosti ili nasilnih akcija, te pozivaju na dijalog, u Crnoj Gori se zaoštrava retorika koja se odnosi na doneseni zakon o slobodi vjeroispovijesti. Protesti u organizaciji Srpske pravoslavne crkve ne jenjavaju, a na drugoj strani politički vrh države pojačava retoriku u odnosu na protivnike zakona. Imaju li apeli međunarodne zajednice uticaja na prilike u Crnoj Gori, izvještava Srđan Janković.
Američki State Department je pozvao sve strane da pokažu uzdržanost i izbjegnu bilo kakve akcije koje mogu da dovedu do jačanja napetosti i da vode konstruktivan dijalog o tom osjetljivom pitanju, saopšteno je iz State Departmenta u odgovoru na pitanje Glasa Amerike da prokomentariše rast tenzija između Crne Gore i Srbije zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Kako se navodi u saopštenju, Sjedinjene Države poštuju pravo svih suverenih država da usvajaju i primjenjuju zakone usklađene sa demokratskim normama i bez stranog miješanja. Također je istaknuto da SAD snažno podržavaju osnovne slobode, kao što su sloboda govora, udruživanja i okupljanja i prava pojedinaca da mirnim putem izražavaju svoju slobodu vjere i ubjeđenja. Koliko slični apeli iz međunarodne zajednice mogu imati uticaj na političke prilike u Crnoj Gori i sukobe koji se u konkretnom slučaju vode u odnosu na zakon o slobodi vjeroispovijesti, pitali smo političkog analitičara Borisa Raonića, koji podsjeća da se svaka pozitivna promjena u Crnoj Gori dogodila uz učešće međunarodne zajednice. Ovoga puta međunarodna demokratska javnost prepoznaje problem u kome se Crna Gora našla, kaže Raonić.
Javnost međunarodna prepoznaje problem u kome se Crna Gora našla i da daje pravac. Sada je na nama da to prepoznamo, a naravno u nekoj drugoj fazi, ukoliko ne budemo išli u to nekom pravcu, to je dijalog i konsenzus, onda je zaočekivati da se međunarodna zajednica, prvenstveno Sjedinjene Američke Države, koje se pokazale kao efikasniji akter međunarodne zajednice na Balkanu, za razliku od Europske unije, očekujem da ovo interesovanje, odnosno taj prvi korak Sjedinjenih Američkih Država na kraju zbilja, da li, bez obzira da li će biti drugi ili neki treći korak, dovede do toga da Crna Gora se vrati na neki nivo pristojne komunikacije, dijaloga i kompromisa.
Istovremeno u Crnoj Gori se nastavljaju crkvene protestne litije uperene protiv donesenog zakona o slobodi vjeroispovijesti, kojim se između ostalog predviđa da vjerske zajednice moraju da dokažu vlasništvo nad objektima i imovinom izgrađenim do 1918. godine, a u suprotnom će ta imovina se smatrati državnom. Protestne litije se održavaju u skoro svim gradovima Crne Gore, četvrtkom i nedjeljom i u danima vjerskih praznika. Sveštenici Srpske pravoslavne crkve zahtijevaju od crnogorskih vlasti da povuku zakon o slobodi vjeroispovijesti, tvrdeći da iza zakona stoji namjera za otimanje imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Litiju u Podgorici, koja je prema procjeni organizatora brojala nekoliko desetina hiljada ljudi, predvodio je rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović, koji je poručio da protest nije uperen protiv države Crne Gore. Predsjednik Crne Gore i vladajuće demokratske partije socijalista Milo Đukanović treći dan održava partijske sastanke sa lokalnim odborima, sa kojih oštro optužuje organizatore protesta i protivničke političke stranke za širenje velikosrpske ideologije i pokušaj destabilizacije Crne Gore. U posljednjem obraćanju partijskim funkcionerima u Podgorici Đukanović je rekao da se pod plaštom priče o zakonu i potencijalnom otuđivanju imovine vodi vrlo perfidni i vrlo opasni rat protiv države, da je zakon o slobodi vjeroispovijesti alibi za anticrnogorsku kampanju kojom se Crna Gora želi prinuditi na kapitulaciju. Pored toga Đukanović je pozvao na, kako je rekao, odbranu naše državne kuće i poručio da treba pokazati nacionalnu odgovornost tako što će se, kako je rekao, potisnuti svi drugi nesporazumi i sva nezadovoljstva. Komentarišući Đukanovićeve poruke o odbrani države, direktor Građanske alijanse Boris Raonić ocjenjuje da se Demokratska partija socijalista odlučila da se brani na već viđenu kartu srpsko-crnogorskih podjela.
Očigledno su na osnovu zadnjih dva javna pojavljivanja predsjednika Đukanovića se odlučili na tu još jednom već viđenu kartu srpsko-crnogorskih podjela u Crnoj Gori. Da li će u ovom trenutku to uspjeti, to ćemo vidjeti, jer poznato je da je Đukanović majstor drugog poluvremena. On je nebrojeno puta se nalazio maltene u pat situacijama. Jedino što ovdje u ovom trenutku možda iznenađuje to da je Srpska crkva modernije izgleda u odnosu na njega. Sjetimo se sve šta je i kako je ona radila i kakav vrsta govor mržnje i kleta se spodili i odnos kakav je bio 90. prema ratnim zločinima i tako dalje, ali sada je ona modernija strana, odnosno demokratskija, koja poziva na kompromis, bratsku slogu, spuštanje tenzija, dijalog i tako dalje na drugoj strani. I da li će u takvoj atmosferi njemu uspjeti da još jednom odigra novu kartu, ostaje da vidimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 48 minuta. Kao što ste čuli, Velika Britanija večeras u ponoć izlazi iz Evropske unije nakon 47 godina članstva. Time će postati prva zemlja koja napušta ovaj blok. Tim povodom predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel, kako javlja AFP, kazao da Velika Britanija ostaje partner i prijateljska zemlja, ali će Evropska unija, kako je rekao, biti veoma odlučna u svojim pregovorima sa Londonom. Citiram, naša poruka pred pregovore o organizovanju budućeg odnosa Evrope i Velike Britanije vrlo je jednostavna. Želimo da zadržimo najbliži mogući odnos u svim oblastima, ali što više Britanija bude htjela da se udalji od evropskih standarda, tim manje će imati pristup evropskom tržištu. Kraj citata, rekao je danas Michel i dodao da ima posljedica, kako je kazao, kada više ne pripadate klubu Evropske unije, kazao je Michel. Ipak, nakon večerašnjeg izlaska Velike Britanije, promjene neće nastupiti odmah, budući da ova zemlja sada ulazi u prelazni period. Ajla Obradović.
Britanci su u četvrtak otklonili posljednju prepreku u četverogodišnjem procesu izlaska iz Evropske unije, nakon što je sporazum o izlasku odobrilo svih preostalih 27 članica procesom pisane procedure. Nakon skoro pola stoljeća članstva, Velika Britanija će biti smatrana trećom zemljom. Slijedi prelazni period koji će trajati do kraja decembra ove godine, kako bi se stanovnici i kompanije prilagodili ovoj promjeni. Tokom tranzicije Britanija će nastaviti da primjenjuje zakone Europske unije, ali neće biti zastupljena u EU institucijama. Britanija i Europska unija u tom periodu trebaju da usaglase novi odnos o trgovini i sigurnosti. Zastava Velike Britanije bit će spuštena sa zgrade Europske komisije u petak predveče i stavljena na mjesto na kom se nalaze zastave zemalja koje nisu članice Unije. Kako bi proslavili svoje prijateljstvo sa odlazećom članicom, grad Brisel je u četvrtak, uprkos ogromnim padavinama, organizovao koncert. Niz događaja, uključujući maršave, proslave i bdjenja u svijeće, održat će se i u Velikoj Britaniji. U Škotskoj, koja je na referendumu 2016. izglasala ostanak u Europskoj uniji, planiraju bdjenja u svijeće. A u govoru u Edinburgu ministrica Nicole Sturgeon rekla je da je Škotska izvučena iz Europske unije protiv želje ogromne većine građana. Izlazak Britanije iz Unije već je tri puta odgađan, dva puta nakon što je postignuti sporazum bivše premijerke Tereze May, tri puta odbijen u britanskom parlamentu. Najveći kamen spoticanja bilo je kako izbjeći tvrdu granicu između Sjeverne Irske, koja je u sastavu Ujedinjenog Kraljevstva, i Irske, članice Europske unije. Prema sporazumu o Brexitu, Sjeverna Irska će slijediti pravila Unije o poljoprivrednim i industrijskim proizvodima, a ostatak Velike Britanije ne. Također, Britanija će napustiti carinsku uniju Europske unije, dok će Sjeverna Irska nastaviti da primjenjuje europske carinske propise u svojim lukama. To znači uvođenje novih kontrolnih punktova i postupaka za trgovinu robom između Sjeverne Irske i ostatka Velike Britanije. Karakter i obim bilo kakve kontrole roba bit će jasni tek po završetku tranzicionog perioda. Prava državljana Europske unije u Ujedinjenom Kraljevstvu, kao i britanskih građana u Europskoj uniji, ostaće ista tokom prelaznog perioda. BBC je ranije pisao da će London platiti svojim europskim partnerima na ime izlaska oko 35 milijardi eura.
Više stotina osoba u Južnoj Koreji, Americi, Tajlandu i Japanu zaraženo je novim koronavirusom koji se proširio iz grada Wuhan u Kini. Kako bi sprečila širenje ove bolesti, Srbija je između ostalog na Beogradskom i Niškom aerodromu uvela specijalne kamere koje mere telesnu temperaturu putnika.
Tada se na monitoru koji prati inspektor u svojim službenim prostorijama uključuje alarm, svetlosni, zvučni itd. koji ukazuje na takvo lice.
Rekao je za RSE Raša Milanov iz granične sanitarne inspekcije Beogradskog aerodroma. Pored toga, i Beogradska klinika za infektivne i tropske bolesti ima spreman reagens za pouzdano utvrđivanje ovog virusa. U zemljama Zapadnog Balkana mere kao u Beogradu još se ne sprovode. Na koji način se utvrđuje da li je osoba zaražena koronavirusom i koliko zapravo putnika iz Kine dolazi u Srbiju, pogledajte u videu na sajtu www.slobodnaevropa.org, kao i na našem Facebook i Instagram profilu.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Narednom pričom idemo u Zagreb. Naime, istopolni par iz tog grada ne odustaje od namjere da udomi dijete, nakon što je lokalni centar za socijalni rad odbio da poštuje sudsku presudu koja im daje za pravo da to učine. Kada su podnijeli zahtjev, Zagrebački centar za socijalni rad odbio ih je, tvrdeći da zakon ne predviđa da članovi registrovanog partnerstva udomljuju i usvajaju djecu. Na njihovu žalbu Zagrebački upravni sud donio je u decembru prošle godine obavezujuću presudu po kojoj nadležno ministarstvo demografije i obitelji mora da donese odluku da istopolni bračni par ima pravo da bude udomitelj djece. Detaljnije, Eni Zebić.
Vrijeme prolazi, stotine i stotine djece u Hrvatskoj žive u domovima, resorno ministarstvo i dalje poziva građane da ih udomljuju i usvajaju, ali istospolni par Mladen Kožić i Ivo Šeguta već treću godinu bezuspješno vode bitku da im se dopusti udomljavanje, a potom i usvajanje jednog djeteta. Kada su podnijeli zahtjev, Centar za socijalnu skrb odbio ih je, tvrdeći da zakon ne predviđa da članovi registriranog partnerstva udomljuju i usvajaju djecu. Kada su zatražili pomoć na Upravnom sudu, on je presudio u njihovu korist. Međutim, centar centar za socijalnu skrb se ne obazire na presudu, već i dalje odbija njihov zahtjev. Koordinator udruge Dugina obitelji Daniel Martinović najavljuje za naš program da će se par žaliti ministarstvu pod koje spada ovaj centar za socijalnu skrb i da će sve na kraju najvjerojatnije opet završiti na Upravnom sudu, što ne mora biti loše.
Nekakva nada je u tome da će Upravni sud ponoviti svoju presudu. Mislim, ne mogu oni presuditi drugačije, kad su već oni rekli u prvoj presudi da ukoliko se to sve ne razriješi, da će onda sud preuzeti na sebe donošenje odluke prema meritumu stvari. To jest, da li su oni podobni biti udomitelji, ne, koje su oni seksualne orijentacije. To jest, da li su oni životno partnerstvo ili nisu.
Pravnica i aktivistica za ljudska prava Sandra Benčić za naš program kaže da je reagirala tužbom protiv ravnateljice Centra za socijalnu skrb, jer to nije prvi slučaj s kojim joj dolaze građani suočeni sa činjenicom da tijela javne vlasti u Hrvatskoj ne poštuju odluke domaćeg pravosuđa. Sud je rekao da centar mora uzeti njihov zahtjev u razmatranje, jer da oni imaju pravo podnijeti zahtjev kao bilo tko drugi, a da centar o tom zahtjevu treba meritorno odlučiti, podsjeća Sandra Benčić.
Šta Centar za socijalnu skrb radi, odnosno njegova ravnateljica, donosi ponovno rješenje kojim odbacuje, dakle ne rješava meritorno, nego odbacuje zahtjev i još pri tome izuzetno objesno kaže da razumije šta je sud rekao, ali da se ona s time ne slaže i da ona i dalje misli da oni nemaju pravo podnijeti zahtjev pa da će tako odlučiti.
Za nepuna dva mjeseca su izbori u vladajućem HDZ-u i već se za čelna mjesta kandidirala grupa koja odranije napada aktualnog predsjednika stranke i premijera Andreja Plenkovića da je među ostalim preliberalan oko reproduktivnih prava, prava žena i položaja LGBT zajednice. Martinović ne može ovaj potez Centra za socijalnu skrb sa sigurnošću smjestiti u taj kontekst, ali evo kako komentira aktualnu ogluhu vladajućih na ovaj slučaj.
Mi smo samo jedna točka od svih tih nekakvih njima kao polarizirajućih tema o kojima se kao nešto ne želi razgovarati, dok iz naše perspektive to su dvije odrasle osobe koje žele pomoći da se udome djeca koja su u domu, koja svaku večer provode u instituciji, koja jednostavno ono, će njima djetinjstvo biti tako kako će biti zbog svega toga i uopće se o tome ne razmišlja i to je ono što je najgore na kraju krajeva.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Liderka opozicije u Peru, Keiko Fujimori, vraćena je u pritvor dok traje istraga protiv nje zbog optužbi da je nelegalno dobijala novac od brazilske građevinske kompanije, što bi zajedno sa ubedljivim porazom njene partije na izborima moglo dovesti do smanjenja uticaja političke dinastije koju je započeo njen otac, bivši predsjednik Alberto Fujimori, koji je također u zatvoru zbog kršenja ljudskih prava, pišu svjetski mediji. Sud u Peru utorak je naložio da se Fujimori vrati u zatvor zbog istrage o pranju novca manje od 3 mjeseca pošto je Ustavni sud te zemlje odlučio da su prethodnim 13-mjesečnim pritvorom prekršena njena prava, navodi Bloomberg. Sudija je naveo da je preventivni pritvor na 15 mjeseci odgovarajuća mera kako bi se zaštitila istraga, pošto su tužioci naveli da imaju nove dokaze da je Fujimori uzimala novac od različitih kompanija, uključujući brazilskog građevinskog giganta Odebrehta za predsjedničku kampanju 2011. kao i da je pokušala da to prikrije i prikaže kao donacije pojedinaca. Tužilaštvo također tvrdi da postoji opasnost da će ometati istragu. Odluka suda je, kako ocenjuje Bloomberg, novi udarac za njenu stranku Narodna snaga, koja je pretrpela ubedljiv poraz na izborima u nedjelju kada je izgubila većinu u kongresu. Hapšenje Fujimori deo je šire akcije peruanskih tužilaca koji godinama vode borbu protiv korupcije, ističe Associated Press. U posljednjih 10 godina zbog veza sa Odebrehtom izdati su nalazi za hapšenje 4 bivša peruanska predsjednika. Keiko Fujimori i dalje ima uticaj u peruanskoj politici, premda je njena popularnost strmoglavo opala tokom procesa za pranje novca, ocenjuje agencija France Press. Uprkos pravnim problemima, porodica Fujimori je međutim zadržala podršku tvrdokornih pristalica, ali kako ukazuje BBC, politički komentatori kažu da izbori u nedjelju sugerišu da je Fujimorizam, politički pokret nazvan po porodici bivšeg predsjednika, možda konačno propao.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.